Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 22 часот. Во нив објавуваме. Каде ќе се најде Македонија во евроинтеграциите зависи пред се од реформите дома, сметаат упатените. Имаат ли извршителите одврзани раци? Граѓани бараат измени на законот. Извршителите велат се води хајка против нив. Повеќето граѓани во Иран се за еволуција, но не и за револуција. Оценуваат аналитичарите по масовните протести во таа земја. Почнуваме со најавените теми. Идниот месец Европската комисија ќе објави стратегијата за проширување на Европската унија. Според упатените до тогаш важно е македонската влада да испорача реформи, пред се во следењето на комуникациите и во правосудството. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Македонија ќе се најде во стратегијата за проширување на Европската комисија, која треба да биде објавена во февруари, а каде земјата ќе се наоѓа на европскиот пат, зависи од спроведувањето на реформите, велат упатените. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ја најави стратегијата во која треба да бидат дадени насоките за пристапување на Србија и Црна Гора во Европската унија до 2025 година, како и за идните чекори што ги очекуваат Албанија, Македонија, Босна и Херцеговина и Косово. Директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска вели дека комисијата очекува Македонија да ги оствари клучните точки до извештајот за напредокот на земјата кој треба да се објави напролет, а кои се однесуваат на стратегијата за реформата во јавната администрација, правосудството и следењето на комуникациите и се составен дел од планот 369 на владата. Според неа Македонија ќе мора да го најде своето место во стратегијата и прашањето е дали и колку до тогаш земјата ќе може да се приклучи на групата земји во кои се Србија и Црна Гора.
Важно е нашата влада до тогаш да испорача видлива промена во делот, значи во однос на овие три области и тука веројатно пред се во однос на следење комуникациите и правосудството, за да може да и даде аргумент на Европската комисија самата да може тоа да го преслуша.
Јункер по средбата со премиерот Зоран Заев во Брисел на 6 декември изјави дека Македонија до тогаш постигнала извореден напредок. Тој ја истакна важноста на договорот за добрососедство со Бугарија, како и престојните средби со Грција, при што изрази очекување дека реформскиот процес ќе продолжи во иднина.
I would like to say that we as a commission we are very committed to all the countries of the Western Balkans.
Сакам да кажам дека ние како Европска комисија сме многу посветени на сите земји од Западниот Балкан. Сите тие имаат европска перспектива и ние ќе донесеме одлука во наредните 8-9 месеци како да продолжиме со секоја од овие земји бидејќи постои процес заснован на заслуги.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиев смета дека пораките кои доаѓаат од представниците на меѓународната заедница се охрабрувачки, но и обврзувачки и добро е што се препознава посветеноста на Македонија кон остварување на реформите.
Но исто така укажуваат на тоа дека нема да затворат едно око на тоа што се случува. Така да мислам дека во таа порака се гледа препознавање на сработеното до сега и охрабрување така да се продолжи и мислам дека објективно имаме реално шанси да влеземе во стратегијата за проширување, ако нешто во меѓувреме овде не се смени. По смисла на губење на ентузијазмот и на интензитетот на реформските процеси.
Премиерот Заев најави дека резултатите ќе бидат испорачани, бидејќи реформите се пред се за доброто на Македонија, но во исто време изрази очекување за нивно соодветно препознавање и вреднување од европските институции. Затоа со право според Заев се очекува Македонија да стане дел од пакетот за проширување на Европската унија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓанската иницијатива Стоп извршител собира подписи за измена на законот за извршители и ревизија на нивната работа. Оттаму тврдат дека извршителите биле ставени во служба на одредени монополи и делуваат од позиција на сила врз обичниот граѓанин. Од комората на извршители пак велат дека иницијативата била навреда и неправда за сите граѓани кои уредно и навремено ги платиа долговите. Прилог на Марија Тумановска.
Не бараме целосна анархија, туку враќање на извршителите во судовите и измени на законот за извршители. Вака од граѓанската иницијатива Стоп извршители ја објаснуваат иницијативата за собирање потписи со цел измена на законот и замрзнување на сите извршни одлуки врз физичките лица. Од Сдруженијето НОПАС РАН, од каде што бараат ревизија на работата на извршителите, велат дека мора да се заштитат граѓаните и законот да ги штити нивните интереси.
Ние не сме за комплетно укинување на извршители. Ние сме за нивна погодена контрола, односно за нивно работење во рамките на законот и во служба на граѓаните.
Вели Марија Ненов од оваа сдружение. Ненов вели дека на извршителите им се дадени одврзани раце и тие тоа во многу наврати, како што вели, го злоупотребиле.
Ние имаме денеска случаи да се прави извршување на самохрани мајки. Имаме селективно извршување. Конкретно, јас имам случај кај што сакав да си наплатам, што подадов на извршител. Извршителот мој случај до ден денеска, после неколку години, го нема завршено.
Од иницијативата посочуваат дека извршителите се ставени во служба на одредени монополски компании и делуваат од позиција на наметнување на сила врз обичниот граѓанин. Од Сдруженијето Гласен Текстилец пак, која исто така ја поддржува оваа иницијатива, бараат новата власт да има повеќе слух за проблемите на граѓаните.
Прво да се замрзнат сите извршни одлуки, додека да се донесе некој нов, ама почовечен закон за извршување, да се направи ревизија на работата на извршителите, но не само на нив, туку и на нотари, на адвокати, адвокатски сдруженија. Камата врз камата на основен долг од 1000 денара доспасува и до, имав случаи некој кој ги собиравме подписите и 30.000 денара. Стварно нереален долг.
Вели Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен Текстилец. За Комората на извршители на Македонија, ваквите објаснувања се непримерена хајка против нивната професија. Иницијативата представува навреда и неправда за сите граѓани кои уредно и навремено ги плаќаат долговите, а посебно за граѓаните од ранливите категории кои ги почитуваат законите. Оттаму додаваат дека не треба да се заборави дека ниту извршителите, ниту граѓаните можат да бидат над законот. Во врска со промена на постоичкиот закон, од Комората посочуваат дека неговото носење било со цел да се елиминираат негативните резултати на предходниот закон за извршна постапка од 1997, кој, како што велат, имал за последица бавна реализација на извршувањето на судските одлуки во граѓанските предмети. Од граѓанската иницијатива продолжуваат со собирање на потребните потписи, а најавуваат и други облици на борба доколку не се смени според нив спорниот закон за извршители. Според последните податоци на Народната банка, кои се однесуваат на јуни, вкупниот број на граѓани со блокирани сметки достигнал 76.432, а на компании 36.021 компанија. Извршителите наплаќаат по околу 100 милиони евра годишно. Процесот на наплата најчесто трае подолго од една година. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Анализи за тоа што ја очекува Македонија во 2018 година на своите насловни страници објавуваат двата неделника Фокус и Капитал. Првиот се фокусира најмногу на случувањата во опозицијската ВМРО-ДПМН и она што го очекува новиот партиски лидер, а Капитал ја анализира новава година од економски аспект. Прегледот го подготви Горица Попова.
Капитал во празничниот двоброј се осврнува на деловната 2018 година кај нас, насловувајќи ја како последна шанса за нов почеток. Според неделникот, оваа година ќе биде тест за политиките на новата влада. Од владата, пишува, сега сите очекуваат политики и мерки кои ќе бидат дел од еден нов развоен економски модел кој ќе овозможи ослободување на потенцијалот на домашната индустрија, посебно на индустриите што може да имаат поголем нето извозен ефект врз економијата, што на крајот ќе резултира со поголем економски раст. Проценките за брзиот напредок на Македонија во евроинтеграциите и членството во НАТО веќе подолго време се подгреваат, па бизнисот и граѓаните очекуваат конкретни резултати на овој план. Во новава година сите влегоа со очекувања за поголема стабилност, пред се политичка и законодавна, што е главен предуслов бизнисот да може да ги почувствува ефектите од најавените политики, смета Капитал, па продолжува дека индустриите кои имаат потенцијал и луѓето со идеја идеи за добар бизнис мора да бидат најголемиот адут на Македонија во остварување на целта за повисок економски раст. Ако како држава не успееме да ги искористиме овие адути во овој критичен момент за пресврт, Македонија ќе продолжи да паѓа во магепсаната спирала во која влеговме токму поради популистичките политики на претходната власт и одбивањето да се соочи со потребните реформи, поентира Капитал. Специјалната обвинителка Катица Јанева и новиот председател на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски се главните ликови на насловната на празничниот двоброј на неделникот Фокус со лопата и мрежа за ловење пеперутки во рацете и со наслов 2018 година на темелно чистење. А цитат од интервјуто со вице-премиерката и министерка за одбрана Шекеринска исто така зазема главно место на насловната, имено дека Брисел не пофали за обвинителот, а не искара за изборот на судиите. Шекеринска најавува и дека од овој месец ќе профункционира Советот за следење на реформите во судството со премиерот како негов председател, за да покажеме колку ни се важни судските реформи. За прогнозите за 2018 година, неделникот наведува дека Шекеринска внимателно вели дека целта ѝ е Македонија да биде 30-та членка на НАТО и како министер за одбрана ќе стори се тоа да биде порано, а не подоцна. Инаку во интервјуто со Шекеринска, која е и заменик председател на СДСМ, Фокус ги третира и прашањата за раскинувањето на коалицијата со Алијансата на албанците, последиците од крвавиот четврток за очекувањата од новиот лидер на ВМРО-ДПМН е за кујните што работат на раздор во СДСМ.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најновите масовни протести во Иран се излив на незадоволство од економските шкоти во земјата, оценуваат аналитичарите. Од друга страна, според нив, расположението на повеќето иранци е за мирни промени реформи, или како што велат, тие се за еволуција, но не и за револуција или пресврт. Прилог на Гоце Атанасов.
Ануш Ехтешами, професор по меѓународни односи на Универзитетот Дуран вели.
Unlike previous protests, say in 2009, this one has erupted during the presidency.
За разлика од претходните протести во 2009 година, овој избувна за време на председателствувањето на еден центрист, реформистички кандидат, кој само во минатата година беше реизбран за председател, со доста значителна јавна поддршка и го искористи тоа како одскочна даска, ако сакате, да ги отвори границите. Професор Ехтешами додава дека за жал, со оглед на меѓународните економски проблеми, Иран не успева да се справи со невработеноста која останува висока. Единствена надеж според него е ако иранскиот председател Хасан Рохани ги искористи протестите како притисок врз тврдокорните во владата и врз зверскиот лидер за натамошни реформи и промени. Демонстрантите првично се фокусираа врз иранската економија, но исто така пеа и против председателот Рохани, како и врховниот лидер, 78-годишниот Ајатолах Али Хаменеј. Некои ја критикуваа војната поддршка на Иран за сирискиот председател Башар Аласад, додека други го величаа шахот, поддржан од Соединетите држави, кој избега пред исламистичката револуција во 1979 година. Ардешир Амир Арджомант, советник на иранскиот лидер на опозицијата Мир Хусейн Мусави, вели дека иранците се за радикални промени.
Де шанжемент мем радикал.
Тие повеќе не му веруваат на режимот, повеќе не и веруваат на владата, тие веќе не им веруваат. Важно е да се каже дека со структурната корупција во обшеството се е скапано, или тие мислат дека се е скапано. Тие имаат чувство на неправда. Од друга страна, сер Ричард Далтон, поранешен британски амбасадор во Иран, меѓу 2003 и 2006 година, не очекува овие протести да водат кон поголеми промени.
The Iranian authorities are vigilant and powerful and are willing to use counter-violence.
Иранските власти се внимателни и моќни, се подготвени да користат контранасилство и репресија за да се осигураат дека таму нема да се појави некое поорганизирано политичко движење. Далтон додава дека повеќето во Иран се за еволуција, но не и за револуција или пресврт во стилот на арапската пролет.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фростина Димеска. До слушање!